Hei ja tervetuloa jälleen Yrittäjyyden perusteet tallenteiden pariin. Tällä tallenteella tutustumme uuden liiketoiminnan käynnistämismallien osalta niin kutsuttuun design-ajatteluun. Malli tunnetaan englanninkielisessä kirjallisuudessa käsitteellä design thinking ja suomalaisessa keskustelussa siihen viitataan myös käsitteellä muotoiluajattelu. Palvelumuotoilutermi voi olla sinulle tuttu ja silläkin viitataan design-ajattelun periaatteisiin. Tosin jo itse termi vihjaa siitä, että tällöin kyse on nimenomaan palveluiden kehittämiseen liittyvästä toimintamallista. Design-ajattelun taustalla on teollinen muotoilu ja teollisten muotoilijoiden luovat strategiat, joita he hyödynsivät suunnittelutyössään. Design-ajattelun termi laajentui vasta myöhemmin viittaamaan toimialarajoitteista vapaaseen metodiin, jota on mahdollista hyödyntää minkä tahansa ongelman ratkaisemisessa. Siirrytään ajassa taaksepäin aina 1960- ja 1970-luvuille. Tuolloin ajanjaksolle tyypilliset vaatimukset saada yhteisön mielipide kuuluviin vaikuttivat myös teolliseen muotoiluun. Syntyi niin kutsuttu osallistavan muotoilun liike, jonka myötä teolliseen muotoiluprosessiin pyrittiin osallistamaan kaikki keskeiset sidosryhmät. Näin siksi, että muotoiluprosessin lopputulos vastaisi varmasti käyttäjien tarpeita. Tuohon aikaan osallistaminen tarkoitti kuitenkin lähinnä sitä, että loppukäyttäjät otettiin mukaan suunnitteluprosessiin vasta sen loppuvaiheella, kun oli aika testata alustavia prototyyppejä. Tuotteiden loppukäyttäjille jäi näin varsin passiivinen testaajan rooli ja heidän palautteensa oli myös mahdollista jättää huomiotta, mikäli se ei miellyttänyt muotoilijoita itseään. Osallistavan muotoilun liikkeen ongelmana oli siis se, että loppukäyttäjien rooli jäi suunnitteluprosessissa hyvinkin passiiviseksi, eivätkä suunnitellut tuotteet tällöin palvelleet parhaalla mahdollisella tavalla loppukäyttäjien ongelmia ja tarpeita. Ongelman ratkaisuksi kehittyy niin kutsuttu käyttäjäkeskeinen suunnittelumetodi, jossa loppukäyttäjien tarpeet ja toiveet nostettiin aidosti muotoiluprosessin keskiön ja suunnittelun lähtökohdiksi. 1980-luvulle tultaessa käyttäjäkeskeinen suunnittelumetodi herätti kiinnostusta myös muotoilualan ulkopuolella ja sitä ryhdyttiin tarkastelemaan yleisenä vaihtoehtoisena ongelmanratkaisutapana. Näihin aikoihin metodia ryhdyttiin myös kutsumaan design-ajatteluksi. Tultaessa 1990-luvulle design-ajattelun suosio kasvoi räjähdysmäisesti ja sitä käytettiin jo hyvin yleisesti yritysmaailman parissa erilaisissa ongelmatilanteissa. Muun muassa Apple ja IKEA ovat omaksuneet design-ajattelun periaatteet omassa toiminnassaan ja uusien tuotteiden kehittämistyössä. Uuden vuosituhannen puolella design-ajattelu levisi tuotepuolelta myös palvelutuotannon pariin, kun erilaiset palveluorganisaatiot hahmottivat metodin hyödyllisyyden myös palveluiden kehittämisessä. Tämän myötä termi palvelumuotoilu on tullut tutuksi ympäri maailmaa. Design-ajattelu nojaa tiettyihin periaatteisiin, jotka avaavat metodin lähtökohtia. Design-ajattelun keskeisenä lähtökohtana on ihmiskeskeisyys, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että ongelman ratkaisussa lähdetään aina liikkeelle kohdejoukon ongelmista ja tarpeista ja niiden ymmärtämisestä. Metodi edellyttää ennakkotulkintojen hylkäämistä, jotta prosessissa saataisiin selvitettyä ja ymmärrettyä ihmisten aidot ongelmat ja tarpeet. Design-ajattelu korostaa havainnoinnin merkitystä ihmisten ongelmien ja tarpeiden selvittämisessä. Passiivisen havainnoinnin sijaan kyse on kuitenkin aktiivisesta toiminnasta, jossa havainnoinnin ohella ollaan vuorovaikutuksessa kohdejoukon kanssa ja kerätään tarvittavaa tietoa vaikkapa kyselyjen muodossa. Visualisoinnin periaate kuvastaa vaihetta, jossa havainnoinnin kautta kerätty informaatio tulkitaan ja siitä hahmotetaan mahdollisia teemoja ja rakenteita, jotka auttavat ymmärtämään ongelman tai tarpeen luonteen. Prototyyppien muodostamisessa on kyse ennen kaikkea oppimisesta. Kyse on sellaisista prototyypeistä, joiden avulla kohderyhmältä on mahdollista saada palautetta ja selvittää, onko heidän ongelmansa tai tarpeensa ymmärretty. Tavoitteena on luoda niin nopeasti ja niin halvalla kuin mahdollista useita prototyyppejä, joilla voidaan testata erilaisten ongelmanratkaisuvaihtoehtojen onnistumiset ja puutteet. Design-ajattelun viides keskeinen periaate on aktiivinen oppiminen kokeilujen avulla. Metodia luonnehtii aktiivinen toiminta ja reflektointi, jossa kohdejoukon ymmärtämisen katsotaan edellyttävän koko prosessin kattavaa aktiivista vuorovaikutusta kohdejoukon kanssa. Design-ajattelu toimii metodina erityisesti epävarmoissa ja monimutkaisissa tilanteissa, joissa ihmiset ovat avainasemassa ratkaisemassa sitä, onko löydetty ratkaisu toimiva ratkaisu. Niinpä design-ajattelua hyödynnetään muun muassa haastavien yhteiskunnallisten ja ekologisten ongelmien ratkaisemisessa. Näistä ongelmista käytetään englanninkielisessä keskustelussa käsitettä wicked problems, joka kuvastaa sitä, että ongelmat ovat todellakin haastavia ja yksinkertaisia ratkaisuja ei ole selkeästi tarjolla. Kyse on ennen kaikkea monimutkaisista ongelmista, joihin liittyy monia eri sidosryhmiä ja päätöksentekijöitä, joilla voi olla keskenään hyvinkin ristiriitaisia arvoja. Ongelmia koskeva tieto voi myös olla tällöin sekavaa ja ristiriitaistakin. Myös ongelmien seurannaisvaikutukset voivat olla erittäin monimutkaisia ja vaikeasti hahmotettavissa. Design ajattelu tuo haastavien yhteiskunnallisten ja ekologisten ongelmien ratkaisemiseen muun muassa seuraavaa apua. Ensinnäkin, jo lähtökohdiltaan se ohjaa hahmottamaan ongelmia keskeisten sidosryhmien näkökulmasta, ottaen samalla huomioon heidän inhimilliset kokemuksensa ja näkemyksensä. Tämä tarkoittaa käytännössä muun muassa sitä, että ongelmien ymmärtämistä ei pidetä itsestäänselvyytenä. Mikäli haluaisit tutustua tarkemmin haastavien yhteiskunnallisten ja ekologisten ongelmien ratkaisemiseen ja erityisesti keskeisten sidosryhmien äänen kuulemisen merkitykseen, voit katsoa oheisen TED-videon. Siinä italialainen Ernesto Sirolli, jolla on pitkä kokemus kehittyvien maiden paikallistalouksien kehittämisestä, korostaa hauskassa ja samalla myös tunteikkaassa puheenvuorossaan paikallisten ihmisten kuulemisen keskeisyyttä kaikessa kehittämistyössä. Design-ajattelu ohjaa myös ottamaan eri sidosryhmät mukaan ongelmanratkaisuprosessiin. Samalla se auttaa myös pilkkomaan haastavat ongelmat pienemmiksi ja helpommin käsiteltäviksi osa-ongelmiksi. Oheisella dialla on visuaalinen kuvaus design-ajattelun prosessista. Se lähtee liikkeelle ongelman alustavasta hahmottamisesta, joka edesauttaa seuraavan vaiheen aktiivista havainnointia. Ongelman hahmottamisvaiheessa on tärkeää ymmärtää, että kyse on todellakin vasta alustavasta hahmotuksesta ja että havainnointivaihe voi nostaa esille seikkoja, joiden myötä käsitys ongelmasta saattaa muuttua merkittävälläkin tavalla. Havainnointivaihetta ei ole tarkoitus hoitaa alta pois niin pian kuin mahdollista. Sen sijaan kyse on eri metodein, kuten havainnoinnin, haastatteluiden ja kyselyjen avulla ajan kanssa kerättävästä tiedosta, jonka tarkoitus on auttaa ymmärtämään ongelman luonne. Havainnointivaiheessa kerätty tieto on usein sekavaa ja järjestäytymätöntä, ja siksi visualisointivaiheen tarkoituksena on niin sanotusti saada järkeä tehtyihin havaintoihin, esimerkiksi ongelmaa avaavien teemojen tai rakenteiden muodossa. Tässä vaiheessa ei siis ole tarkoitus vielä lähteä hahmottelemaan tulevaa ratkaisua, vaan nimenomaan järjestää kerättyä tietoa siihen muotoon, että se auttaa visualisoimaan ja sitä kautta ymmärtämään edessä olevaa ongelmaa. Kun käsitys ongelman luonteesta on selkiintynyt, on vuorossa ideointivaihe, jossa tavoitteena on luoda monia vaihtoehtoisia ratkaisuehdotuksia ja valita niistä käyttökelpoisimmat testausvaiheeseen. Testausvaiheessa hyödynnetään valituista ratkaisuvaihtoehdoista mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman halvalla luotuja prototyyppejä. Niiden avulla kohderyhmältä voidaan saada palautetta eri ratkaisuvaihtoehdoista ja sitä kautta selvittää, onko kohderyhmän ongelma todella ymmärretty. Prosessin viimeisenä vaiheena on kehiteltyjen ratkaisuvaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuuden selvittäminen. Kyse on siis käytännössä sen selvittämisestä, mikä ehdotetuista ratkaisuista olisi käytännössä mahdollista toteuttaa, muun muassa käytössä olevien resurssien puitteissa.